Esiet sveicināti Dieva namā šajā sabata dienā, kad Dievs mums dod mierīgus laika apstākļus gan dabā, gan arī sadzīvē. Dzīvojam miera apstākļos šajā elstības laikā, gaidot Kristus atnākšanu un gatavojoties uz debesu valstību. Dievkalpojumu iesākot vēlos lasīt no atklāsmes grāmatas no 14. Nodaļas iesākuma pantus. Tad es redzēju un raugi Jērs stāvēju uz Cijānas kalna un līdz ar viņu 144 tūkstoši to, kam viņa vārds un viņa tēva vārds bija rakstīts uz viņa pierēm. Un es dzirdēju balsi no debesīm. Tā bija kā liela ūdeņu krākšana un kā stipra pērkona rūkšana. Šī balss, ko es dzirdēju, bija kā kad spēlētājs spēlēja uz savām cītarām. Tie dziedāja jaunu dziesmu, goda krēsla priekšā un četru dzīvo būtņu vecēju priekšā, un neviens nevarēja to dziesmu iemācīties kā vien tie 144 tūkstoši, kas atpirkti no pasaules. Šie ir tie, kas nav apgānījušies ar sievietēm, jo tie ir šķīsti, šie ir tie, kas seko Jēram, kurp tas arī ietu, tie ir atpirkti par pirmajiem no cilvēkiem Dievam un viņa Jēram. Āmen.
Šajā vietā mājo svētais gars, un es zinu, ka tas tiešām ir Dieva gars.
Prieks atkal katru no jums redzēt šajā rītā. Prieks arī, ka vēl saule mūs nav pametusi, ka vēl joprojām mēs jūtam, ka vasara vēl ir, kad vēl siltums, dārzi ir pilni ar augļiem, daudz krīt zemē. Ir tojas rudens, bet tas mums nenes tādu skumis, jo mēs jūtam, ka mums priekšā ir kaut kas ļoti skaists, kaut arī ziema, kaut arī kas vēl pēc tam, bet mums priekšā ir kaut kas ļoti skaists, ja mēs visi esam tādi kā ceļotāji. Un es gribētu par šo ceļojumu tātad šajā dienā pārdomāt, kāds ir mūsu garīgais ceļojums, un lai to labāk, lai tajā labāk iejustos, un lai saprastu, ko Dievs no mums sagaida. Varbūt atvērsim visu Jozas grāmatas trešo nodaļu, un pavērosim, kas tur ir rakstīts. Tātad Izraeļa tauta bija tuvu sava ceļojuma noslēgumam, un šobrīd viņi ļoti gaidīja. Bija klejojis 40 gadus, bija lūlotas cerības, bija telšu sliešana, bija telšu nojaukšana, bija kapu rakšana, bija karstums, bija augstums naktīs, un beidzot, pēc visām briesmām, ko nes tuksnes, ko nes apkārtējās cilts, viņi bija nonākuši pie apsolītās zemes robežām. Bet tomēr kaut kas viņu šķīra no šīs apsolītās zemes. Un kas tā bija? Tā bija Jordāna. Tātad mutuļojošā Jordānas upe. Kāpēc es saku mutuļojoši? Jo tas bija pavasars, un arī nebija tā kā tagad tie daudzie ūdens vārdu pieslēgt pie upes, kas nosūc ūdeni, lai varētu apūdeņot tur blakus esošos lauks. Tad Jordāna izskatījās pavisam savādāk, kā viņa tagad izskatās. Priekšā apsolītā zeme, un tomēr kaut kas no tā šķir. Pirmā pantā tur lasām. Jozus cēlās agri no rīta. Viņi devās ceļā no Šitīmas un nonāca pie Jordānas. Viņš un visi Izraēļa dēli. Un apmetās tur pa nakti pirms pārgāja upi. Tātad tas nenotika gadījuma pēc. Ceļotāji apmetās pie mutuļošās un viļņojošās upes, jo satumsa. Tajā brīdī upe šķērsošana bija cilvēcīgi neiespējama. Un Dievam vajadzēja atkal atklāties, ka viņš īpašā veidā to var izdarīt. Izdarīt, ka Izraēļa bērni var pāriet šai upē. Arī mums dažkārt nākas apmesties pie tādas simboliskas Jordānas upes, lai saprastu, ka vienīgi Dievs mūs var tur tai pāri pārnest. Dažreiz arī mums nākas saskarties ar tumsu, lai saprastu, ka vienīgi Dievs mūs var tajā ienest gaismu. Dažkārt mums ir jāpiedzīvo vājumu brīži, lai mēs atskārtu, ka kungs ir mūsu spēks, mūsu apgādnieks. Dažkārt mums ir jāpiedzīvo nabadzība, lai mēs atzītu, ka viņa rokās ir viss, kas mums ir vajadzīgs. Dažkārt mums arī jāpiedzīvo slimības un sāpes, lai mēs saprastu, savu dzīves trauslumu. Un saprastu, ka viņā ir šis dziedinošais spēks, un ne tikai tas, ka viņā ir mūžīgā dzīvība. Lai mēs atzītu, ka mums ir dziedinātājs, kurš dziedina ne tikai mūsu rētas, bet dziedina arī mūsu garīgo cilvēku. Izraēļa tautas apmešanās pie Jordānas upes palīdzēja tiem saprast, ka viņu situācija pieprasīja dievišķu iejaukšanos. Apmešanās brīdī Dieva vīrs Jozu nāca pie tautas ar noteiktu vēsti, 5. pantā lasām, un Jozus teica tautai, svētoties, jo rīt kungs darīs brīnumu jūsu vidū. Tātad kungs gatavojās veikt brīnumu darbu savu ļaužu vidū. Un tāpēc viņa ļaudīm bija uz to jāsagatavojas. Viņi nevarēja ieiet Kānanā bez noteiktas svētīšanās. Ko nozīmē svētīties? Vārds svētīties nāk no ebreju vārda kadaš. Jāsaka, ka valoda pētnieks saka, ka vēl pilnībā šis vārds nav izprasts. Daži zinātnieki domā, ka te jāņem ir vārda sakne, kas norāda uz griešanu. Citi domā, ka tas nozīmē būt spožam. Ir arī tādi, kuri norāda, ka tas būtu jātulko kā sevis veltīšana dievišķiem nolūkiem, nošķiršanai, svētai lietošanai, svētumu un morālu garīgu priekšzīmīgumu. Un ja mēs lasām Bībeli, tad mēs šo vārdu visbiežāk atrodam piecās mūsu grāmatās. Svētums ir ļoti svarīgs viedoklis vecajā derībā. Izraelieši bija saņēmuši daudz pamācību par Dieva svētumu un par nepieciešamiem tautai būt svētiem. Par to arī īpaši lasām trešā mūsu grāmatā. Un būtība ir tā, ka svētīšanās nozīmē sevis nošķiršanu no lietām, kas ir grēcīgas, kas varētu iedragāt cilvēka attiecības ar svēto, pilnīgo, mīlestības pilno Dievu. Un tā arī šeit, trešā mūsu grāmatā, un arī šeit, jūsu grāmatā, mēs redzam, ir aicinājums svētoties. Ne tikai priesteriem, bet aicinājums svētoties arī visai tautai. Un pareizā sagatavošanās, jeb svētošanās ietver arī drēbļu mazgāšanu, atturēšanos no seksuālām attiecībām tajā laikā un no noteiktiem ēdieniem. Un mūsu valodā tas būtu, ja mēs tagad to gribētu pārnest uz mūsu dienām, tas būtu domās nostāties Dieva priekšā, uzlūkot viņa svētumu, mīlestību, pacietību, pārdomāt savas attiecības Dieva priekšā, ielūgt viņu savā sirdī kā savas dzīves kungu, lūgt piedošanu par grēkiem un spēku rīkoties saskaņā ar viņa prātu. Lūk, tāda ir svētošanās bībeliskā izpratnē. Un tā gaidot pie apsolītās zemes, Izraēļa bērni svētījās Dievam. Pienāca laiks ticībā doties uz priekšu. Mēs varam domās iedomāties, kā ieskanējās bazūnas skaņa, un arī to troksni, kas radās no miljonu cilvēkāju soļošanas. Un tur soļoja ne tikai cilvēki, bet arī aitas un kazas. Un mēs varam iedomāties, kā Dievu šķirstu izvirzīja priekšgalā, un cilvēki sāka kāpt pa upes krastu uz leju. Un tad priesteri bija sasnieguši plašo plūstošo upi. Un viņi lika savus kājas upes ūdenī. Tiklīdz putekļainās kājas pieskarās satrakotiem nevaldāmiem ūdeņiem, tās trauma pēkšņi apstājās. Viņi aizgāja līdz upes vidum, apstājās upes gultnes dziļākā vietā, un cilvēki varēja nākt, varēja šķērsot upi un sausām kājām. Tātad viņi negāja pa dubļiem, viņi negāja pa purvainu vietu, bet par sausu zemi. Un tas arī ir brīnums. Un tiklīdz viņi viss šis pulks šķērsoja Jordānu, tā viņi varēja atvadīties no klejojošiem gadiem pa tuksnesi un sveicināt zemi, kurā piens un medus tek. Tiklīdz viņi bija šķērsoši upi, tā tūlīt tajā atjaunojās ūdens plūsma, piepildot krastus bijušajā veidā. Un tad Dievs Jozumu lika darīt kaut ko savādu. Viņš lika sasaukt tautas 12 vadītājus no 12 Izraēļa ciltīm. Un viņš pavēlēja katram paņemt vienu akmeni no upes gultnes un nest to līdz uz apsolīto zemi. Un tur, apsolītajā zemē, viņi tos novietoja, kā pīlarus vietā, ko sauca par Gilgalu. Kādēļ viņiem vajadzēja šos pīlarus tur novietot? Ko šie akmeņi nozīmē? Tos akmeņus vajadzēja uzstādīt, lai viņi varētu atcerēties un izsaukties. Mūsu Dievs ir uzticams. Mēs uz viņu varam paļauties. Tad akmeņu uzstādīšana Gilgalā bija domāt, lai cilvēkiem atgādinātu, ka Dievs ir bijis uzticams visa ceļojuma laikā. Sākot no Ēģiptes līdz iesoļošanai apsolīto zemē. Šie akmeņi bija kā zīme. Jūsu grāmatā tur tālāk 4. Nodaļā no 5. Līdz 7. Panta mēs lasām. Šie akmeņi Izraēļa dēliem ir piemiņa uz mūžiem. Interesanti, šeit ir vārdiņš uz mūžiem. Tad tie bija spilgts, taustāms, Dieva spēka un klātbūtnes liecinieks Izraēļa vēsturē. Šie akmeņi nebija domāti pielūkšanai, jo mēs zinām, ka tajā laikā ļoti daudz nolika akmeņus, lai viņus pielūkt. Bet šie akmeņi bija domāti, lai atcerētos, ko Dievs ir darījis. Jo Dievs zināja, ka pat tik ievērojams notikums, kā Jordānas upes pāriešana, drīz var tikt aizmirst. Mēs esam aizmāršīgi. Dievs mūs ir svētījis, un mēs to aizmirstam. Dievs mūs atbrīvo no sliktiem ieradumiem, un mēs to aizmirstam. Dievs atver ceļu mūsu priekšā. Evaņģēlija vēstsludināšanai, mēs to aizmirstam. Un lūk, tāpēc Dievs mums liek atcerēties. Viņš vienkārši liek mums vingrināt mūsu atmiņu. Viņš liek mums paļauties uz viņa rīcību mūsu dzīvē, glabāt un priecāties par tām brīnišķīgajām lietām, ko Dievs ir darījis. Ir bīstam lieta aizmirst mūsu pagātni. Cilvēki, kuri neatceras savu vēsturi, ir cilvēki bez identitātes un arī bez nākotnes. Ja mēs nezinātu, kā mēs esam šeit nokļuvuši, mēs nezinātu, kāpēc mēs esam šeit un kā mēs varam nokļūt tur, kur mēs vēlamies. Mēs cietīsim no apjukuma, no dezorientācijas attiecībā par mūsu pašreiziem apstākļiem un mūsu nākotnes virzienu. Nu, te jūs jautāsiet, nu, vai tās tiešām ir briesmas, ar kurām mums kā cilvēkiem jāsastopas? Varbūt arī ir kādi, kas no mums domā, domājot par pagātni, jūtas apgrūtināti. Mēs vēlamies no daudz kā distancēties. Mēs varbūt kādreiz pat cenšamies būt pārmoderni, pārāk atbilstošiem laikam. Kā radās mūsu konfesija? Jā, bija tādi cilvēki kā Viljams Millers, Elena Vaita, Džons Andrius, Džons Vāgoners Un es arī gribētu teikt izcilos teologus nesenos, kur nesen aizgaidu uzsēt Hansvaru un Dele, Appenstals. Mēs nedrīkstam viņus aizmirst. Kongresā tika pieminēts arī evanģelizācijas, radio evanģelizācijas tēvs Ričards. Ričards ar savu dēlu ilgu laiku, viņi bija pirmie mūsu draudzē, kuri jau pirms otrā pasaules kara sāk radio runas. Un man personīgi arī bija iespēja satikties ar Ričardu dēlu. Viņš bija tāds jau, arī jau tikko beidzis savus aktīvās gaitas. No viņa joprojām plūda tāds īpašs siltums. Un mēs tikai tā satikāmies, parunājāmies, un viņš jau nākošajā dienā man atnesa tādas trīs biezas grāmatas, kur viņš bija tikko nopirts priekš manas. Tēva un viņa kopēja panākums slēpās dziļā paļāvībā uz Dievu un adventu svētas spēku. Mēs nedrīkstam aizmirst 1844. Gadu, 1863. Gadu, 1888. Gadu. 1844. Gads, kad jūs dziļāk klasāt par šo gadu, tas ir tiešām dzīves pārdzīvojuma brīdis. Un no milzīgās Kristus gaidītāja pulka palika tikai mazs pulciņš. Tā bija dziļas sāpīga vilcšanās. Un tomēr palika mazs pulciņš, kuri sāka no jauna. Tie bija Kristus atnākšanas gaidītāji. Viņi sāka pētīt dziļāk, ko nozīmē pravietojumi. Par kuriem tika plaši runāts un apzīmēts laiks. Un būtībā starp viņiem bija tikai viens gados drusku vecāks. Pārējie bija jaunieši, 13, 18 gadu veci. Skaitām 11. Pēc skaita, tad mazs pulciņš. Un tur bija arī 17 gadus vecs. Jeb jauni jāsaka Ellen White, kura sāk redzēt atklāsums. Un no šī mazā pulciņa šobrīd esam jau sasnieguši 18 miljonus. Tātad šī kustība nav vienkārši kāda sapņotāja kustība. Tā ir kustība, kuru izsauc Dievs. Tātad ne no Millera mēs esam cēlušies, bet no šīs mazās grupiņas, kas bija palikusi pāri. Un zināmā mērā es gribētu nodalīties no Millera. Jo tas, ko viņš tajā laikā runāja, daudzas lietas bija pret Bībeli. Un tomēr Dievs savā veidā viņu izlietoja. 1863. Gads, tas bija šīs draudzes dibināšanas gads. Un 1888. Gads bija lūzuma punkts mūsu teoloģijā. Izpratnē par taisnošanu ticībā, kas būtībā ir evaņģēlija pati pamatbūtība. Kādēļ šīs lietas ir svarīgas? Kādēļ tās mums ir jāatcerās? Svarīgi atcerēties, kā Dievs vēstures laikā ir ievirzījis šo lielo kustību, kāda tā ir tagad. Tātad mēs neesam pravietojumi nepareizi skaidrojumi produkts. Mēs esam baznīca, kur esamībā ir izsaucis Dievs. Mēs esam Dievu dibināta draudze. Mums ir dota īpaša misija pasludināt Dievu pēdējo vēstu bojā ejošai pasaulē. Mums ir jāpasludina kas? Evaņģēlijs, mūžīgais evaņģēlijs. Tas pats evaņģēlijs, kas tika sludināts Pāvila dienās, tas pats evaņģēlijs, kas tika sludināts pirmajā gadsimtā, tas pats evaņģēlijs arī šodien ir apsludināts. Tātad tā ir vēsts par Kristus nākšanu, par viņa dzīvi, par viņa nāvi un augšanceļošanos. Un Jāņa atklāsums grāmata rāda arī, ka evaņģēlijs ir sludināt par viņa otro nākšanu. Tādēļ darīsim visu, lai mēs šīs lietas neaizmirstu. Jūs 4. Nodaļā un 19. Pantā mums atgādina Dievu uzticamību. No Jordānas tauta kāpa augšu 1. Mēneša 10. Dienā un apmetās Gilgalā Jerikas austrum pusē. Vai jums šis datums neliekas pazīstams kaut kad jau iepriekš? Tātad 1. Mēnesis un 10. Diena. Kas tā bija pa dienu? Tie bija pasā svēti, pasā iziešana. Ja? Pasā svētki bija tieši dibināti 1. Mēneša 10. Dienā. Un atkal viņi 1. Mēneša 10. Dienā viņi ieiet apsolītā zemē. Par ko tas atgādina? Par ko runāja pasā svētki? Ka ir viens glābējs. Ka tikai pateicoties upara izlietām asinīm, cilvēki var tikt glābti. Cilvēks var piedzīvot piedošanu, un cilvēks var piedzīvot šo skaisto ieiešanu mūžīgai debes kānanā, necaur ko citu. Mūsu labie darbi ir par maziem. Tikai pateicoties Kristus upurim, mēs tur varam nonākt. Tātad tieši tas, ka šis laiks atkal tiek minēts sakarā ar Jozus vadīto pāriešanu Jordānas upē, lūk tas atgādina, ka Dievs nav aizmirsis savus apsolījumus. Tas pats Dievs, kurš ierosināja aiziešanu no verdzības Ēģiptes zemē, tas pats Dievs garantēja ieiešanu mūžīgajā kānanā. Tas pats Dievs, kurš radot šo pasauli, bija pavēlējis, lai visi ūdeņi zem debesīm saplūst vienviet, kad to redzam savu zemi. Tas pats Dievs lika saplūst Jordānas ūdeņiem tā, ka viņa ļaudis varētu to šķērsot. Dievs bija uzticams savam ļaudīm. Un tā ir spilgtākā atziņa, ko mēs varam mācīties. Jā, tas viss bija pagātnē. Bet vai mēs varam liecināt, ka Dievs ir bijis uzticams ar savu draudzi? Vēlreiz gribu atgriezties pie tā, ka pēc tādas lielas vilšanās šī mazā palikusī sauiņa, kur sastāvēja no nepieredzējušiem jauniešiem, izauga par pasaulē tagad visstraujāk augošu konfesiju. Un mēs pārdomājot par Dievu uzticamību pagātnē varam droši atsaukties uz viņu vārdiem, ko viņa caur šo mazo jauno kalponi sacīja. Mums nav ne no kā jābaidās, domājot par nākotni. Ka vienīgi to, ka aizmirstam ceļus, par kuriem Dievs Izraela vadīs, Advents draudz vadīs, jā, daļai, bet es gribētu likt šo vārdiņu mūsu personīgi vadīs. Jā, un arī viņa mācības mūsu pagātnē. Arī tās, bieži vien ir grūti atzīt, ka no kļūdām ir jāmācās. Bet tie ir gudri, kas tā dara. Un tā labākā mācīšanās ir tieši kādreiz mācīšanās no kļūdām. Tas nenozīmē, ka jākļūdās, lai varētu pēc tam mācīties, bet tas nozīmē to, ka no kļūdām mēs gūstam. Ja mēs arī tās pārdomājam, savus neveiksmus, tad arī mēs redzam, ka no tā rodas pavisam cits ieskats uz dzīvi. Ko vēl šie akmeņi nozīmēja? Jā, viņi runāja par pagātni. Bet ko vēl šie akmeņi nozīmēja? 4. Nodaļā, no 21. Līdz 24. Pantam, viņš teica Izraela dēliem, kad jūsu dēli nākotnē jautās saviem tēviem, kas ir šie akmeņi, tad sakiet saviem dēliem, pats sausumu Izraels pārgāja Jordānu, tāpēc, ka tas kungs, jūsu dievs, apturēja Jordānas ūdeņus uz priekšā, līdz jūs bijāt pāri. Tieši tāpat, kā kungs jūsu dievs reiz darīja ar Niedru jūru, kur viņš apturēja jūs mūsu priekšā, līdz mēs bijām pārgājuši pāri. Un tad tālākais teikums. Lai visas zemes tautas zina kunga roku, ka tā ir stipra, lai jūs bītos kunga, sava dieva, visas savas dienas. Tad bijība, cerība, pārliecība, ka kunga roka ir stipra, ne tikai šodien, bet arī nākotnē. Tas nozīmē, ka šie akmeņi varētu runāt, tie pasludinātu. Tavs Dievs ir visvarens. Un teksts arī skaidri parāda, ka šie akmeņi liecina par to, ne tikai Izraēļa tautai, bet arī citām tautām saprast, ka viņš ir visvarens. Viņš gribēja parādīt, ka viņš atklājās tajās lietās, kas cilvēkiem liekas neiespējamas. Viņš spēja paveikt nepaveicamo un sasniedz nesasniedzamo. Un vēsture pierāda, ka Dievs ieguva kananiešu uzmanību. Tur 5. Nodaļā un 1. Pantā ir teikts, ka tauts krit panikā. Bet tajā pat laikā tie akmeņi, kas bija novietoti Gilgalā, kļuva iedrošinājums, stiprinājums izraeliešiem par to, ka Dievs pastāvīgi ir viņu klātbūtnē. Pierādījums, ka viņš joprojām strādā viņu labā. Tie nebija tikai ceļa zīmes, tie bija akmeņi, pa kuriem kāpjot var pāriet upē. Tie bija atgādinājums par triumfālo pagātni, un tie norādīja uz nākotnes uzvarām. Ir labi, ka mēs mācāmies no pagātnes, bet nekad kustība neies uz priekšu, ja mēs gremdēsimies tikai pagātnē. Ja mēs paliksim tikai pagātnes cilvēki. Mēs neesam šeit tikai tāpēc, lai raudzītos uz mūsu cēmlaužiem. Mums pašiem ir jākļūst cēmlaužiem. Neatlaidīgi jāvirzas uz priekšu. Izvēršot mūsu misiju, kalpošanu, zinot, ka Dievs joprojām darbojas mūsu labā. Un ka viņš joprojām vada savu draudzi. Un mēs viņa ļaudis atbildām uz viņa aicinājumu atbilstošā veidā. Mēs esam šeit, lai mēs pārņemtu zemi. Mēs esam cilvēki ar misiju. Mēs esam ļaudis, kuri norāda uz Jēzu kā glābēju, kurš var piedot tiem tāpat kā mums, ja mums ir gadījušās kļūdas un ja viņiem ir gadījušās kļūdas. Cik bieži ir tā, ka mēs savus ideālus salīdzinām ar citu kļūdām? Bet būtu labi, ja mēs savus kļūdus salīdzinātu ar citu kļūdām, un būtu labi, ja mēs savus ideālus salīdzinātu ar citu ideāliem. Viņš mūs var stiprināt, kad esam vāji, var izaicināt tad, kad esam kļuvuši pašapmierināti, un cilvēkiem ir jāzina, ka ir Dievs, kurš var ne tikai nosusināt upi, bet kurš var nožāvēt asaras no viņa ļaužu acīm, kā to Jānis redzēja jaunajā zemē. Satikšanos ar Dievu kalnā piedzīvoja Mozus, vēlāk Elija, un tad apskaidrošanas kalnā ar Dievu satikās trīs mācekļi – Pēters, Jānis un Jēkabs. Bet lielākās satikšanās ar Dievu mums ir priekšā uz Cijānas kalna, kā mēs to dzirdējām sākumā lasītā rakstvietā. Ir tā, ka cilvēki vien daļu pievērš uzmanību tam briesmām, kas ir aprakstīts atklāsums grāmatas daļā. Ir cilvēki, kas kalkulē, kuri varētu būt 144 tūkstoši, bet ir cilvēki, kas priecājas par Jēru, kurš ir atpircis visu ar savām asinīm. Kalns, uz kuru mēs ilgojamies, būt ir šis kalns kopā ar mūsu glābēju. Par šo mūsu ieiešanu mūžīgajā Kānanā un par mūsu satikšanos uz Cijānas kalnu rakstīja Jānis atklāsums grāmatā. Un tad es ieraudzīju un redzu Jēru stāv uz Cijānas kalna, un ar viņu 144 tūkstoši, kam viņa vārds un viņa tēva vārds rakstīts uz viņa pierēm. Ievērojiet, kas ir šis zīmogs, kas ir uzlikts uz pierēm? Tas ir Jēru vārds, caur Kristus asinīm mēs esam glābti. Un tas ir tēva vārds, mēs piederam tēvam. Jo mēs esam iemācījušies viņam paklausīt. Es dzirdēju no debesīm tādu, kā bangainu ūdeņu balsi, kā liela pērkona grāvienu, un es dzirdēju skaņu, it kā citars spēlētu uz savām citarām, un viņi dziedāja jaunu dziesmu troņu priekšā, un četru dzīvo būtņu vecai priekšā. Un neviens nevarēja saprast šo dziesmu, kā tikai šie 144 tūkstoši, kas bija atpirkti no zemes. Ticībā un cerībā raudzīsimies uz šo brīdi un stāstīsim ļaudīm par vienīgo glābēju Jēzu Kristu. Stāstīsim to, ko esam piedzīvojuši. Lūk, tā ir tā dziesmas iemācīšanās, kas mums būs jādzied. Stāstīsim ļaudīm par silīti, stāstīsim viņiem par krustu, stāstīsim par tukšo kapu, stāstīsim tiem par mūsu augsto priesteri, pie kura bez bailēm šodien var pieiet cilvēki. Stāstīsim par viņu otro nākšanu, stāstīsim tiem par Jēzu, lai visas tautas un zeme atzīst kunga roku, ka viņš ir visvarens, ka viņš ir bijājams mūžīgi. Šī akmeņa atgādina, kungs ir uzticams. Mēs varam paļauties uz viņa apsolījumiem. Kad viņš saka, ka viņš nāks otrreiz, viņš noteikti atnāks. Sēžot šeit dievnamā, esot viņa tumā, savās domās, jo mēs varam iedomāties, ka augstu pāri mūsu galvām jau sāk ieskanēties mūzikas skaņas, ieskanēties lielā bazūne, sāks ieskanēties šī eņģeļa saucien, viņš nāk, un tāpēc ceļotāji pacel savu galvu un uzlūko savu kungu. Sauc uzvaru saucienu, viņš nāk otrreiz. Laiks kļūs mūžība, bēdas un sāpes drīz aizies vēsturē. Mokas un skumjas tiks aizstātas ar laimi, nāvi pārsvītros dzīvība, un šīs mirstīgās miesas vietā mums būs nemirstīgas. Jā, tiešām viņš nāk otrreiz. Ceļotāji, kas esi ceļā uz mūžīgo Kānanu, pacel savus acis, pacel savu balsi un sauc. Pestīšanas kausis celšu kunga vārdu es piesaukšu. Viņš nāk, dzied prieka dziesmu. Viņš nāk otrreiz, sveitiet viņu vārdu. Pagodini viņu, priecājies viņā, slavē viņu, uzticies viņam, paļaujies uz viņu, zemojies viņa priekšā. Esi sajūsmā par viņu, pielūdz, viņš nāk. Āmen. Mūsu debesu Tēvs, mēs pazemībā noliecam galvas Tavā priekšā. Noliecam Tavā priekšā, ka mūsu radītājam, mūsu dzīvības devējam, mūsu mīļajam, dārgajam glābējam. Mēs pateicamies par Tavu mīlestību, kādu Tu esi atklājis caur Jēzu Kristu. Gan, ka viņu Tu sūtīji kā bērnu, gan to, ka viņam bija jāiet šis krustaceļš. Bet pateicībā, ka viņš ir augšām cēlies, un ka mums ir šis augstais priestirs, caur ko mūsu grēku vainu var tikt dziedāt, mūsu grēki piedoti apklāti Tavā priekšā. Mēs pateicamies Tavs, ka Tu esi tādu mīlestību mums rādījis. Un tādēļ mēs katrs savā sirdī šinī brīdī lūdzam piedošanu Tev par to, kur esam Tev sāpinājuši gan pagājušā nedēļā, gan iepriekšējā dzīves laikā. Un lūdzamies Tavs, ienāc mūsos ar savu garu, piepildi mūs ar savu spēku. Un palīdz gan mums raudzīties atpakaļ, redzēt, kā Tu mūs esi vadījis līdz šim, bet neapstāties pētot Tavu vārdu. Būt šiem celmlaužiem, kas atrod atkal un atkal jaunas lietas, un kas spēj izdalīt gan jaunās, gan vecās lietas. Tavs palīdzi, lai Tavā spēkā draudz šeit augt. Un mēs arī īpaši lūdzamies par tiem, kas ir slimībā, kas ir sāpies bēdās, kas cieš līdz. Es īpaši pie Alberta Baika slimnīcā. Tu zini viņu nopietno stāvokli. Kungs, mēs zinām, ka Tu esi radītājs, un Tu viņu vari dziedināt. Un mēs lūdzam, dari to. Bet mēs paļaujamies uz Tavu žēlstību un Tavu viszināšanu, tālāk redzēšanu. Un mēs noliekam visas lietas Tavās rokās. Es arī īpaši ar Noru un stiprinu viņu, tāpat es ar citiem, kas cieši, kas ir slimībā. Tavs arī lūdzamies par tiem cilvēkiem, kur mums ir blakus un kuri varētu arī Tevi iepazīt. Kungs, palīdz mums šajā brīdī katram atcerēties kādu, par kuru mēs varam lūgt, par kuru mēs varam šinī brīdī Tev piesaukt. Un lai šī lūkšana, šī kopīgā lūkšana kāpie Tevis, un lai šie cilvēki arī Tavu garu spēkā atsauc, lai arī to mēs varētu redzēt, lai mēs varētu redzēt, ka Tu šodien esi ar mums. Mēs lūdzamies, palīdz mums nezaudēt skatu uz mūžību, uz šīm realitātēm, kas ir tieši mūsu priekšā. Un palīdz mūs sevi redzēt tajo atpestīto pulkā, kas būs kopā ar Tevi uz Cijānas kalnu. Tā sveitī mūs katru, Jēzus vārdā. Āmen.
Āmen.